Es esam atraduši vīnu sarkano bērzlapi. Bērzlaps pavisam Latvijā ir 140 sugas aptuveni. Nu, un krāsa, diemžēl, šajā gadījumā nav tas rādītājs, vai mēs varētu izsacināt, vai mums viņi ir ēdama vai nē, jo divas trešdaļas no visām Latvijas bērzlapēm ir sarkanas. Nu, vīna sarkanā bērzlapa ir raksturīga ar to, ka viņai cieti griezumā kļūst pelēks, mīkstums kļūst pelēks, nu, un garša ir maiga, jā, un bērzlaps viss ir jānogaršo, un tagad tepat mežā ir jānogaršo. Garša maiga. Tātad mēs šo bērzlapi varam cept kā karbonādi, ja tad arī tās skaisti jau plakana cepurīte, apļājam olā un miltos un varam cept. Ja bērzlapēji garša ir tāda paciešami sīva, nu nedaudz sīva, tad varam likt pie vārāmajām sēnēm, bet ir dažas bērzlapes, kam ir ļoti, ļoti sīva garša un tās tiek pieskaitītas pie nēdamām sēnēm, jo var izraisīt gremošanas traucējumus tieši šī sīvuma dēļ.
Kā ar šo sēnu vai to tad griežam vai laužam? Kā vislabāk?
Griežam, protams, ka vislabāk ir griezt. Var, protams, viņas arī laust, bet tad būs tāda, nu vienalga, tad tā vieta, lauzuma vieta būs jāapstrādā, lai mēs redzētu, kā tur ar tiem kāpuriņiem. Nu jā, nu, diemžēl šai sēnē redzam, ka tie kāpuriņi jau te ir izalojuši, un ja mēs nebūtu nogriezuši, mēs uzreiz to neredzētu.